Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
Paměť národa je v první řadě archiv životopisných rozhovorů. Občas se nám podaří propojit osudy jednotlivých pamětníků, někdy nečekaně zjistíme, že patřili ke stejnému společenství, žili v jedné ulici, v jednom domě, anebo pocházejí ze stejné rodiny. V případě židovských rodin je to zvlášť důležité. Od konce 30. let byly ničeny, rozehnány po Evropě a po světě. Celé specifické kulturní prostředí středoevropských židů nenávratně zaniklo. Nepočetní příbuzní, kteří přežili holokaust, se po válce vraceli domů, třeba do Československa, ale mnozí odcházeli o pár let později do Izraele nebo do exilu kvůli nástupu komunismu. Zakládali nové rodiny, jejich cesty se rozdělily. Kdysi jsme natočili vzpomínky Ruth Hálové. Narodila se v roce 1926, žila v Českém Krumlově, roku 1939 se stejně jako její sestra dostala do záchranného dětského transportu a přežila nacismus v Británii. Takhle vzpomínala na předválečnou situaci v Krumlově.
Já jsem jednoho dne přišla do školy, do té sekundy brzy po začátku školního roku a moji spolužáci skandovali Judenhraus, Judenhraus. Já jsem zrovna v minulém roce jednu z nich navštívila v Mnichově a když jsme o tom hovořili, tak ona se s otevřenýma velkýma očima na mě podívala a říká, a to chceš říct, že já jsem skandovala Judenhraus? A já jsem řekla, jo. A já jsem byla u toho, já jsem řekla, jo, ona to vůbec už neví, jo. Čili ty děti byly tak zblblí. No ale to byla třída sekunda asi přes 30 žáků a dva jsme z toho byli Židi, Leo Švelp a já. No a tak Leo tam seděl a nic nechápal a když takhle, to bylo před začátkem vyučování, já vůbec nevím, jestli do toho přišel nějaký profesor, to si nepamatuju, ale rozhodně nezasáh. No a když to tak chvilku tam křičeli, jako unizóno a jeden přes druhýho, tak já jsem se zbalila, no a přešla jsem, my jsme měli takhle tři oddělení lavic, no tak jsem přešla k němu a začala jsem mu balit penál a říkala jsem, pojď, oni nás nechtějí. No a vypadli jsme a pak ty další dny byly dost jako ošklivý, protože ta Hitlerjugend jako pochodovala ulicemi a zpívali Horst Wessely, ta Deutschland, Deutschland über alles, no a skandovali hanebnosti na Židy, aby se odklidili.
Ruth Hálová odjížděla do Británie z Prahy 29. června 1939. Její sestra Zuzana o měsíc později.
Představte si 250 nebo 60 dětí ve věku od 2,5 let do 17, myslím, to tehdy bylo. No a dvě dospělé ženy, které to měly na starost. No, ten vlak, já nevím, kolik vagonů. No. Já jsem v tom našem kupé, mi tam někdo podal miminko, to byl asi 2,5letý chlapeček a ta maminka mi ještě, co ho vyprovázela, mi podala ještě láhev s mlíkem. No a to měl nějaký dudlík s nějakým velkým otvorem. A jak jsem to postavila teda pod tu lavici, kde to miminko sedělo, tak když potom ten vlak se dal do pohybu, tak jsme samozřejmě všichni šli k tomu v oknu, malýho jsme tam drželi taky. No a to mlíko se vylilo, jak ten vlak se dal do pohybu. Tak všichni jsme měli sebou proviant a každý měl čokoládu, no tak malýho jsme potom místo mlíkem krmili čokoládou. Asi to přežil v pohodě. No ale na německých hranicích, nebo na hranicích protektorátu, to nevím, jsme stáli asi 3 hodiny, možná na hranicích protektorátu, protože zjistili, že něco nesouhlasí, nějaký ty lejstra nebo povolenky a vraceli se nějakým taxikem do Prahy pro něco. A to si pamatuju, že nás zamkli a že po tom perónu tam chodili teda vojáci něco drželi přes ramena, jestli pušky nebo pendreky a nějaké tyče. A že tehdy jsem si říkala, pro boha živýho, proč nás tady zamykají, kterýmu dítěti by napadlo v Německu vystoupit z tohohle vlaku. Jo? Potom jsme se dostali v Hoek van Hollandu, jsme museli přejít z toho vlaku na tu loď, na ten trajekt. A já tohle si pamatuju jako nejhrůznější moje, jako moji vzpomínku, protože jsme každý měli jeden kufr, každý směl vzít jeden kufr. A teďka já třeba jsem tahla to dítě, to bylo v noci, on byl rozespalý. Já si pamatuju, že jsme ho nemohli nacpat do toho kabátku, to bylo prostě, on byl celý nějaký vláčný. A já vůbec nevím, jak jsem to zvládla, protože to znamenalo, že jsem měla dva kufry a to dítě a bylo mi 13.
Po válce se Ruth vrátila z Anglie do Čech, vystudovala mikrobiologii, zemřela v dubnu 2020. Za svobodná se jmenovala Adlerová. Její matka přežila nacismus v Terezíně, její otec Leopold Adler bojoval v první světové válce a zemřel ještě před Hitlerovým nástupem k moci. Dnešní příběhy jsou věnovány právě osudům části rodiny Adlerových. Ukázalo se, že veterinární lékařka Hanna Adlerová, která v nich bude vzpomínat a která na počátku 50. let odešla do Izraele, je Ruthina sestřenice. Obě byly za války na útěku, ale každá docela jinak. Pořadem vás provází Adam Drda.
Posloucháte příběhy 20. století.
Hanna Adlerová přišla na svět roku 1934 v Ústí nad Labem, v rodinném domě, který o dva roky dřív nechal postavit její otec, lékař Hugo Adler. Vilu s ordinací a obytnými prostory navrhl architekt Hermann Miller a patří dnes ke slavným ústeckým stavbám.
Jmenuji se Hanna Adlerová a jsem rozená v Ústí nad Labem, kde můj tatínek byl lékařem, plicním lékařem v sanatoři, který ještě stojí dodnes na Bukově. Vystavil si barák a všechno vypadalo krásně a růžově v 30. letech, až tedy přišly ty Sudety, jo, že byli připojeni na ten Reich a my jsme museli utíkat z toho Ústí. Ze začátku jsme utekli v noci do nějaké vesnice na Sázavě a potom jsme se dostali k mojí babičce, která bydlela v Českých Budějovicích. Tatínek byl mezi tím narokován do Slovenska jako lékař do české armády a z toho asi potom nic nebylo stejně. A když byl demilitarizován, tak přišel on také do Českých Budějovic. A to už nám bylo jasný, že bychom měli nějak vypadnout z toho, že bylo úplně jasno, že to nezůstane jenom se Sudétama a že hrozí napadení té německé armády.
Je třeba trochu rozplést rodinnou historii. Hanin otec, lékař Hugo Adler, se narodil roku 1895 v židovské rodině v Českých Budějovicích jako nejmladší dítě rodiny Adlerových. Specializoval se pak na léčbu tuberkulózy. Jeho bratr Maximilian byl profesorem starověké řecké historie, další bratr Artur se živil jako obchodník. Ti byli i s rodinami zavražděni v Osvětimi. Třetí bratr Leopold byl již zmíněný otec Ruth Hálové. Hanina matka Zdenka pocházela z česky mluvící rodiny ze severních Čech. Hanna má ještě bratra Jakova Adlera, ročník 1931. Ten ve svých vzpomínkách na norském židovském fóru píše: koncem roku 1938 jsme utekli z Ústí nad Labem uprostřed noci, když nacisté, kteří obsadili sudetské oblasti, vyhnali všechny židy a křičeli Juden raus, Juden raus. Odjeli jsme jen s pár kufry a cestovali se sousedem doktorem Klementem v autě k jednomu z jeho klientů do Světlé nad Sázavou. Zůstali jsme tam, dokud nebyl otec demobilizován z armády. Pak jsme jeli k babičce do Českých Budějovic. Adlerovi se rozhodli, že musí z okleštěného Československa odejít už roku 1938. Trvalo ale ještě víc než rok, než se jim to podařilo. Pokračuje Hana Adlerová.
Moje maminka byla ve Vídni, aby moji tetu tam přivezla zpátky do republiky a viděla, co se tam děje po tom Anšlusu, tak ona byla toho mínění, že musíme pryč. To tedy se zkoušelo a všechny to zkoušeli a bylo to velmi těžké se dostat pryč. Sice jsme měli affidavit do Baltimore v Americe, ale víza nebyly. A když už byly víza, tak už to všechno bylo pozdě. Tak můj tatínek jako lékař psal svým kolegům ve světě, aby snad mohl někam, a odpověděli mu z Norska lékařská komora a oni to neudělali jako nějaký zvláštní pro jednoho člověka, ale oni se usnesli v Norsku tehdy, co ještě nebylo okupováno, že dají tu možnost 10 židovským českým lékařům přijít do Norska. A my jsme byli jedni z těch 10.
Vzpomíná Hana Adlerová. Pro židovské uprchlíky před nacismem bylo krajně obtížné najít zemi, která by je přijala. Emigrace omezovaly zoufale nedostatečné kvóty. Hanin bratr Jakov Adler píše, že jeho otec korespondoval se všemi známými ve Spojených státech, Velké Británii i Skandinávii. Nakonec mu pomohl přítel Jorgen Berner, který byl v té době předsedou Norské lékařské asociace a prosadil udělení víz pro 10 rodin. Adlerovi odjížděli v zimě několik měsíců po okupaci českých zemí.
Tak jsme dostali povolení jet do Norska a začátkem 40. roku, to už bylo pozdě, to už byli Němci, byli v Česku, nás nechali jet do Norska. A to samozřejmě s pasem protektorátu, kde všichni Židi byli napsáni, ženský byli Sára a mužský byli všichni Izrael, aby to bylo hodně poznat. A jeli jsme tedy přes Sasnic a přes Švédsko do Norska. A jak jsme přistali v Norsku, to ještě Norsko bylo volné, tak tatínkovi nabídli práci a on byl takový pořádný člověk. A on si tedy vybral práci úplně na severu, kde nikdo Nor nechtěl. Jo, že to bylo jako pohraničí, ale to bylo pohraničí úplně na severu u Hammerfestu. Tam byla nějaká nemocnice pro tuberkulózu a tam jsme tedy přistáli v únoru 40. A netušili jsme, že za 2 měsíce za námi přijdou Němci, ale tak se stalo.
Posloucháte příběhy 20. století.
Děti Adlerovy byly nejdřív pár týdnů ubytovány v Oslu v dětském útulku, spravovaném humanitární organizací. Otec Hugo Adler dostal místo lékaře v plicní nemocnici v Talviku v Altafjordu v severním okrese Finnmark. Haně Adlerové bylo tenkrát 6 let, chodila s bratrem do základní školy právě v Talviku, kde tehdy žilo asi 200 lidí, většinou farmáři a rybáři. Jakov Adler píše, lidé tam žili v ústraní. Nesledovali zprávy o nacismu a válce v Evropě, byli jsme jednou ze 2 židovských rodin ve Finnmarku. Jeden z mých spolužáků, Helge, mě škádlil o jedné přestávce ve škole a volal na mě Hitler. Helge byl o rok starší a mnohem silnější než já, ale zaútočil jsem na něj a tvrdě jsem ho zasáhl. Pak nás učitel oba zachránil. Už nikdy mi Helge neřekl Hitler. Helge, syn šéfa místní policie, a jeho bratr Tore se stali mými nejlepšími přáteli. V dubnu 1940 německá armáda přepadla a následně obsadila Norsko. Zanedlouho byl ve vesnici vyhlášen poplach a rozšířila se zpráva, že německé válečné lodi vpluly do Altafjordu.
Tak předně, když přišli Němci, to bylo úžasné, že my jsme byli v takovém fjordu, to se jmenuje Altafjord, a jak tedy přišli ty Němce tam na sever, ty dřív byli 9. dubna 40, vzali Oslo, tedy hlavní město. A jim to trvalo, než se dostali úplně nahoru. Jo? To trvalo pár měsíců. Oni přišli tam až v létě. Oni se dřív tam v Narviku, tam měli nějaké patálie, ponořili ty jediné 2 norské lodě. Jo? Já už si nepamatuju, jak se jmenovali. To byly dvě lodě, ty tam potopili hned v Narvíku, nebo kde to bylo. A potom se dostali až na sever. A jak tedy ty lidi v tom fjordu, tam asi bylo 180 lidí, kde jsme bydleli, to byla malá osada, jo. Tak jak viděli, že přišli Němci, tak se všichni vrhli, měli takový starý na lov ty pušky, jo. Lovecké pušky, takový Winchester nebo co. A ty se všechny dali na jednu takovou lodičku rybařskou a jeli ven z toho fjordu, že prý budou bojovat. A tam ven z toho fjordu se vám ukázala ta krásná německá flotila. To měli Tirpitz a Scharnhorst a Prince Eugen, já nevím kolik, tisíce tunů nejnovějších, jo, lodí tam byly. No, vojenských lodí. Tak to bylo směšný, jo. Oni se hned obrátili a jeli zase dolů. Tak to byli, jak Němci přišli.
Vzpomínala Hana Adlerová. Pár dní po návratu rybářského kutru obsadili vesnici Němci a Hanin bratr Jakov a jeho kamarádi v noci tajně sebrali bednu s puškami a ukryli je ve věži kostela. Od té doby tam prý chodili každou neděli, čistili zbraně a trénovali míření na imaginární německé vojáky. Po okupaci opustil Norsko král spolu s několika ministry a v zemi pak vládl oficiálně od února 1942 jako německá loutka kolaborant Vidkun Quisling.
Proklamation til det norske folk. Efter at England hadde brutt Norges neutralitet ved å utlegge minefelter i norsk territorialfarvann.
Norsko se ve vztahu k židům, včetně stovek židovských uprchlíků, rozdělilo. Mnozí Norové se jim snažili pomáhat, jiným byl židovský osud lhostejný, někteří se snažili ve spolupráci s Němci pochytat. Podle údajů Norského centra pro studium holokaustu se stalo obětí holokaustu 775 z předválečných 2173 norských židů. V tomto čísle je ale zahrnuto i přibližně 300 až 400 židovských uprchlíků, například z Rakouska a právě z českých zemí. Jakov Adler píše, 24. října 1942 jsme oslavili mé 11. narozeniny. Na chatě nemocnice, asi 20 kilometrů v horách, najednou vstoupilo několik policistů a na příkaz gestapa zatkli mého otce. Pokračuje Hana Adlerová.
Tak jsme tam nějak přežili, až ve 42. roku taky vzali tatínka na gestapo v Hammelfestu. Tak my děti jsme zůstali tam v té nemocnici a maminka jela s mým otcem na to gestapo. Jak to dělali nebo nedělali, na každý pád oni se vrátili během týdne a tatínek si udělal jako nález tuberkulózy. On se v tom vyznal a jelikož Němci se hrozně báli té nemoce, tak oni ho nechali v tom sanatorium, když pracoval jako pacienta. A tam jsme tedy to přežili až do října 44.
Lékař Hugo Adler měl být deportován do jižního Norska a odtud do vyhlazovacího tábora. Jakov Adler píše, že před transportem nechali Němci jeho otce kvůli obavě z tuberkulózy vyšetřit mladým lékařem SS, který musel potvrdit, že otec je způsobilý k deportaci. Dál cituji. Čirou náhodou tento lékař znal mého otce z lékařské konference před válkou. Moje matka ho požádala, aby si s ním mohla promluvit soukromně a upřímně mu řekla, že pokud potvrdí, že její manžel onemocněl tuberkulózou, může si zachránit život záchranou mého otce. Nikdo neví, jak válka skončí, řekla matka. Německý lékař SS pak doporučil, aby byl otec vrácen do plicní nemocnice v Talviku jako pacient a otec ho ujistil, že jeho rentgenové snímky poskytnou dost důkazů o jeho stavu. Otec byl potom hospitalizován, pokračoval ve své lékařské práci v noci a přes den zůstával v posteli. Věřím, že všichni pacienti a vesničané věděli, že můj otec uváděl Němce v omyl, ale nikdo to neprozradil. Norští lékaři také Adlerovi finančně podporovali. Koncem roku 1944 začala německá armáda ve Finsku ustupovat z ruské fronty. Před ústupem byly vydány rozkazy, aby se celá populace Finnmark, tedy nejsevernější provincie Norska, evakuovala na jih, neboť všechny domy budou spáleny a zničeny.
V říjnu 44 Němci se najednou tedy se postrašili, že Rusové přijdou z východu a začali evakuovat všechno. Ze severního Finska, severní Norsko, všechno táhlo na jih a taky ty občany, ty norský občany je přinutili, aby evakuovali na jih a všechno spálili. Málo o tom vědí lidi dneska, o tom se nepíše hodně, že celá severní část Norska, co se jmenuje Finnmark, to bylo úplně vypálený, každý barák. Sem a tam zůstal nějaký kostel, jinak to všechno spálili a vyhnali lidi. A nás taky samozřejmě. A jak tedy začali tohle evakuovat, ten Finnmark, tak ty tuberkulózní a ty, jak jsem říkal, ty duševně chorý, jo, tam v severním Norsku měli hodně těch rybařů, si vzali do péče někoho, co byl chronicky duševně chorý, jo, a dostali zaplaceno ze státu, aby je udržovali. Tak oni nás všechny zhromáždili na jedno místo. A jelikož moje maminka uměla německy, tak si potom se dozvěděli, že oni to chtěli zničit to místo. Jo? Oni se báli tubory, oni to nechtěli evakuovat. Oni to všechno tam koncentrovali v tom Korsfjur se to jmenovalo, ne Kofjur, Korsfjur, kde my jsme byli. A tam byl nějaký něco pro děti, nějaký domov a tam nás všechny do toho naházeli.
Pokračuje Hana Adlerová, ptá se jí Lukáš Květoň.
A vy jste byli mezi těma pacienty?
Jo, a my jsme byli mezi těma bláznama. To jste nakonec nevěděl, kdo je kdo. A nakonec se tedy dozvěděli, že bychom skutečně měli odjet a to se zverbovali tři malé lodičky a to se všechno naložilo a pak se to jelo na tedy dolů do Tromsø. A v Tromsø byla větší loď, tam to všechno přeložili na větší loď až do Trondheim.
A oni to tam zničili potom? Všechno.
To všechno zničili. Jo, my jsme přitom byli. To bylo hrozné. My jsme tam ty krávy sbírali, abychom to mohli přes tu zimu vydržet. Jo? To bylo už pozdě. To už byl konec říjen, začátek listopadu. Tam je hrozná zima. Tak my jsme z těch malých, kde ty lidi utekli, si vzali ty koně a ty krávy a to seno a všechno se to tam udělalo a to bylo hrozné. A oni... No, lepší o tom nemluvit. Oni, jak jsme odjeli, tak to všechno tam porazili a...
Ty zvířata.
No.
Říká Hana Adlerová. Adolf Hitler nařídil evakuaci obyvatelstva Finnmarku a severních částí okresu Troms 28. října 1944. 50 tisíc lidí bylo posláno pryč na lodích, v autobusech a v kamionech. 25 tisíc lidí odmítlo splnit rozkaz a podzim 44 strávili skrýváním v chatrčích a v jeskyních v kopcích. Není jisté, kolik lidí přišlo během nucené evakuace o život. Jen na transportní lodi Karl Arp zemřelo více než 20 lidí na vyčerpání a nemoce. Ve stejné době, kdy bylo místní obyvatelstvo nuceno se evakuovat, nařídil Hitler, aby vojáci prováděli taktiku spálené země. V období od října 44 do května roku 45 zničili téměř všechno, co mohla postupující Rudá armáda využít. Bylo zlikvidováno 11 000 soukromých domů, 4 700 hospodářských budov, 106 škol, 230 průmyslových budov, 420 obchodů, 27 kostelů, 350 mostů. Pokračuje Hana Adlerová, ptá se jí Lukáš Květoň.
Tak to bylo, jo, my jsme tam byli přitom, už nic nebylo okolo, jo, v okolí už nic nebylo. To byly jenom ty komíny zůstaly. Tak si představte, je sníh a všude vidíte černé komíny. My jsme byli ty poslední, co jsme tam zavřeli dveře. Byli tam lidi, co zůstali, jo, norové. Oni třeba měli ty velké lodě na rybaření. Jo, já nevím, jestli tehdy už měli na to motory. Oni to přece převalili a byli pod tím. Tam se schovávali.
Schovali, jako.
Jo, tam se schovávali.
Takže oni evakuovali i nory, jako?
Jo, všechny nory, všechny. Tam nebylo kde bydlet, to všechno bylo spálené. Zublbí, co by si Rusi vzali na těch rybařech. Tak se podívejte někdy do internet. To bylo podzim 44, jmenuje se to Finnmarken.
No a pak jste teda jeli s tou lodí?
Pak do toho Trondhjemu. A v Trondhjemu, Trondhjem je město, kde kdysi norský králové byli pomazání, nebo co jim dělají, jo, dají tam tu korunu. Je tam dom, krásný dom. A to je asi tak ve prostřed Norska. Tam všechno z té lodi, ty nemocný, dali na vlak a jeli s tím až dolů, do Telemarken, to je taky část Norska. A tam měli místo pro ně. A jak jsme přišli do Trondhjemu, to je ve prostřed Norska, s tou lodí, co nás tam vylodili, tak s námi se dali do styku norský partizáni, takzvaný Hjemmefront, a řekli, vy nesmíte do Oslu, že ta gestapo na vás tam čeká a vy musíte do Švédska. A oni nám pomohli, to bylo úplně zázračné. Kdyby je chytli, tak by je všechny postřílili. Jo?
A jak jste se k ním dostali, k těm partizánům?
A oni se dostali k nám. Oni byli velmi dobře informováni. A byl tam jeden lékař, co znal mýho otce, co kdysi byl tam nahoře ve Finnmarku a on se s námi dal do spojení.
Vzpomínala Hana Adlerová. Její bratr Jakov píše, že cesta na jih v zimě 44 byla extrémně náročná. V malé lodi se tísnilo víc než 100 pacientů a personálu a počasí bylo bouřlivé s obrovskými vlnami, které zmítaly lodí. Všichni na palubě trpěli mořskou nemocí, kašlali a dávili se. Nebezpečí nákazy tuberkulózou bylo obrovské, ale naštěstí nás můj otec před několika lety všechny imunizoval speciální vakcinací a tak jsme si proti této nemoci vyvinuli rezistenci. Několik pacientů na této cestě zemřelo. Norští odbojáři řekli Adlerovým, aby nastoupili do vlaku stejně jako všichni cestující. A aby hned přešli do posledního vagónu a okamžitě z vlaku vystoupili.
A my jsme na ten vlak šli, my jsme byli tady instruovaní těch partizány, těch Hjemmefronten, a my jsme do toho vlaku šli na jedné straně, prošli jsme celý vlak, aby nás všechny viděli, a na druhé straně nás ty Hjemmefronten vyndali a jsme zmizeli.
Adlerovi dostali nové pasy a lístky na další vlak, který mířil na sever, do vesničky Trongfoss, kde se o ně měl postarat tamní přednosta stanice. Jakov Adler píše, do našeho kupé tehdy nečekaně vstoupil německý důstojník a zahájil s námi konverzaci v norštině. Řekli jsme mu, že jsme uprchlíci z Finnmark a cestujeme k příbuzným. Domnívám se, že začal být podezíravý, protože můj otec a matka mlčeli, mluvili totiž norsky s přízvukem. Každopádně nám pomohl odnést zavazadla na nástupiště, když jsme opustili vlak. Vedoucí stanice se ale začal obávat, že jsme byli vysazeni, abychom odhalili podzemní hnutí. Odmítal s námi mluvit a většinu zbývajícího dne trvalo, než jsme ho přesvědčili, že jsme opravdu uprchlíci. Nakonec nás odvezl autem k rodině žijící poblíž švédských hranic v malé vesnici jménem Staldvik, kde jsme trávili pár nocí během silné sněhové bouře, která zdržela naši cestu. Nejstarší syn z té rodiny, Gunvald, nás o pár dní později vzal ke švédským hranicím. Hana Adlerová.
Oni nás převedli v noci švédské hranice, jo, v listopadu 44. V sněhové vichřici, a to bylo velmi dramatické, ale to je škoda času.
To nás právě zajímá.
To vás zajímá. No, to je dlouhá historie. Oni nás prostě posílali z jednoho partizána k druhému. Oni z Trondhjemu jeli na sever vlakem a ten předseda jisté stanice, on byl členem té organizace. Tam jsme přespali. Pak on nás zavezl do jednoho místa, kde měli doly. A tam jsme zase přespali, tam někde na půdě u někoho chuděry. A pak jsme šli pěšky tedy. To bylo všechno zasněžené a to. A jsme přišli asi 5 kilometrů před hranicema. A tam jsme se tedy roztáhli, že to byla hrozná zima. A tedy řekli, že přišla nová německá posádka tam na ty hranice, ale že je hrozný počasí a teď si musíme vybrat, jestli chceme přes tu hranici tu kratší cestu, kde je ta nová posádka, nebo jestli to chceme obejít ještě jeden den. A jelikož moje maminka se uměla rozhodnout, tak řekla, nic, my jedeme tu krátkou cestou a přejdeme tam, kde ta posádka je. A jelikož bylo takový hrozný počasí, já se domnívám, že oni tam spali a my jsme přešli do Švédska tu samou noc. A oni nám úžasně pomohli, jo. Já jsem byla tehdy nemocná, mám špatnou nohu a tatínek byl po tom ležení, po těch pár letech, on taky nebyl žádný velký, jo, sportovec, by se nemohlo říct. A oni měli saně s koněm, tam mu dali nějaký pytle na ty kopita, jo, aby nebylo slyšet. A my jsme skoro jeli až na ty hranice s tím koněm a okolo nás jeli tedy lidi na lyžích, aby viděli, jestli tam chrápou nebo ne. To bylo velmi dramatické ještě v noci.
Adlerovi přešli do Švédska a tady je třeba zdůraznit, že významnou roli v celém jejich útěku, a to už v útěku z protektorátu, hrála matka Zdeňka Adlerová, zkušená a rozhodná žena. Dokonce i při přechodu do Švédska u sebe nesla jakési dokumenty norského odboje, které měla doručit a také doručila do Stockholmu, skovávala je v rukavicích. Švédsko nacisté neokupovali, ale mnozí Švédové s Němci spolupracovali. To je zase jiná kapitola.
A tak jsme přešli a Švédové nás přijali. V posledním roku války oni se trochu sebrali, ty Švédové. Ačkoliv oni spolupracovali a prodávali Němcům ocel za války. A poslali nás zase do nějakého kempu pro střední Evropany a ne pro Nory. Na každý pád my jsme se dostali do Stockholmu, tam nám pomáhali, dostali jsme byt, bylo to v pořádku, tatínek dostal nějakou podřazenou práci a tak jsme tady tam žili až do konce války. A jak byla konec válka, moje maminka se chtěla vrátit do Norska. A tatínek myslel, že on musí do Evropy, že tam musí zachránit nebo vyléčit lidi, co se vrátili z koncentráku. A tak jsme jeli do Evropy.
Hanin otec Hugo Adler pracoval ve Stockholmu jako laborant v nemocnici. Hanin bratr Jakov píše o posledním dni války. Moje sestra a já jsme okamžitě šli do Královského paláce. Oba jsme byli ozdobeni malými norskými vlaječkami. Nádvoří zámku bylo přeplněné slavícími občany a byl tam švédský král Gustav V., který byl velmi starý a křehký. Seděl na malém sedadle uprostřed davů. Když Švédové viděli, jak se dvě malé norské děti snaží najít místo, aby se mohli podívat, okamžitě nám udělali cestu a posunuli nás dopředu. Skončili jsme tak, že jsme stáli u krále, každý z jedné strany, a naše fotografie se druhý den objevily na titulních stránkách švédských novin. Na podzim 1945 jsme repatriovali do Československa.
Posloucháte příběhy 20. století.
Jak už zaznělo, mnozí členové rodiny Adlerovy nepřežili holokaust. Adlerovy se nevrátili do stejného Československa, jaké znali před Hitlerem a před nacismem. Pokračuje Hana Adlerová v rozhovoru s Lukášem Květoněm z Paměti národa.
My jsme jeli v říjnu 45. Jsme přistáli, my jsme jeli s vlakem, dřív jsme jeli z lodí do Danzig, se mi zdá, že to bylo. A pak jsme jeli vlakem skrz celý Německo až do Prahy. A tatínek vždycky byl na nemocenské pojišťovně, pracoval, tedy chtěl pracovat. Tak místo, aby se vrátil do Ústí, tak ho poslali tam na Slezsko. Tam byl nějaká nemocnice, Žáry u Albrechtic, u města Albrechtice, promiňte mi. Město Albrechtice, jo. Tak jsme byli v Žáry u města Albrechtice od toho 45. roku A tatínek tam byl primařem na tom sanatoriu a my jsme chodili, bratr a já, my jsme jeli vlakem do Krnova na Gimpl.
On teda ošetřoval ty lidi, kteří se vrátili
no,
z lágru?
No, část nich bylo hodně těch lidí, co se vrátili s tuberou. Byli taky lidi, co nebyli v koncentráku samozřejmě.
A jaký jste měli postavení, když jste se vrátili vlastně po válce takhle z exilu? Jako, myslím, když jste se setkali s těma lidma, který to...
Já bych radši do toho nešla, jo.
Mě by to zajímalo, jestli...
Ne... No, byli takový a byli onaky, jo. Ta moje sestřenice měla ještě sestru větší. Oni byli v Anglii za války. Ten Winton je vzal do Anglie. A tatínek, my jsme jeli s jednou z nich ve vlaku a oni mluvili anglicky. Jo, že ona přišla z Anglie, tam byla 4 nebo 5 let a tak se někdo ozval v tom kupé nahlas a říká, no podívejte se. Před válkou Židi mluvili německy, teď mluví anglicky. Jo, to bylo takový, no, co vám mám říct. Ale byli, to bylo výjimečný, člověk si vždycky vzpomene na to výjimečný, jo. Ale celkově on byl odborník, můj otec, a oni ho akceptovali, jo. Bylo to těžká s těma obyčejnýma lidma, že oni přeci jenom Židi, to byl cizí živel, jo. No, kde jste byli ve válce, vy jste se uchýlili, jo. My jsme se uchýlili na severní točně. Ale to jsou ty věci, co lidi vidí, jo. Co lidi vidí. Měli jsme barák, ten jsme dostali zpátky, to nevadí. To všechno nevadí.
Dodejme, že sestřenice, o nichž mluví Hana Adlerová, byly Ruth Hálová a její sestra Zuzana, o nichž jsme mluvili na začátku příběhu. V Československu v roce 1948 proběhl komunistický převrat. Adlerovi komunisté nebyli a jako buržoazní rodina začali mít potíže.
Tak my jsme byli na těch žárech, teď byl přece únor 1948, jo? A začali lidi... jako špionovat, jo. Byli jsem tam nějaký lidi i na žárech, tam nebylo nic, tam bylo ta nemocnice, jo. Začali lidi špionovat, jo. Můj bratr se hodně těšil, že tehdy byl hokej a že on se hrozně těšil, že Amerika porazilo Rusko. Představ si to, taková blbost, jo. Kluk 13, no on byl víc, on byl 15 let, jo. Že on se těšil... Tak to se hned zapsalo do toho...
V tom roce 48? Hned to už bylo
48 takhle. Už. To bylo 48. A já si jenom pamatuju, že to bylo z jednotech bodů, co mýmu tatínkovi vyčítili. Oni mu udělali takový proces. A to sranda byla v tom, že tam byli taky Židi v tom procesu. Židi, co on je vyléčil, jo? Tam byl nějaký redaktor Rudého Právo, ten chodil tak nakřivo a ještě nějaký doktor. A oni ho tam... pozvali a teď mu přečítali všechno, co se provinil a co se jeho paní provinila a jeho syn provinil, jo. A můj tatínek nebyl nějaký velký hrdina, ale on na to nereagoval, jo. On přišel domů a to celý vykládal. On vstal a řekl, pánové, to jste blázni, jo, a šel pryč. A tak se rozhodli s maminkou, že musíme zase pryč.
Čím to bylo, že byli takhle jako předvídaví vaši rodiče? Spoustu lidí tady zůstalo.
No, byli z toho, že už měli hodně ty zkušenosti z toho, jo, jednak s těma Němcema. A měli zkušenosti a věděli. Třeba my jsme tam v Norsku poslouchali BBC, někde ve sklepě, to taky bylo hrozný, to šlo o život, jo. Ale tatínek vždycky chtěl být informovaný. A moje maminka tam měla úžasný nos, jo. Ona byla, co se říká, streetwise, jo. Ona měla tu wisdom, tu moudrost z ulice, ze života.
Rozhodnutí odejít z Československa bylo opravdu předvídavé. Za pár let spustili komunisté proces s vedením protistátního spikleneckého centra v čele s Rudolfem Slánským. A naplno se rozjel komunistický antisemitismus, částečně importovaný ze Sovětského svazu. Jen jako doplnění, když mluví Hana Adlerová o procesu, v němž se ocitl její otec Hugo, nemyslí soudní proces, ale podle všeho schůzi v léčebně, kde byl otec šikanován rudými spolupracovníky. Hanin bratr Jakov, původně se jmenoval Bedřich, opustil Československo roku 1949.
Bratr šel na ilegální pas, jo, to židovská agency to udělala a šel do Izraele. Už v pětnu se mi zdá, no jednak na tom Gimplu řekl, že my nemůžeme dál studovat, že jsme z buržuázie, jo. Otec je lékař, tak nemůžeme dál na Gimplu.
Takže nás vyhodili ze školy.
No. My jsme dokončili ten rok a říkali, dál už to nejde. Ten 48. rok. Tak on už odjel a my jsme potom taky odjeli. Tedy tatínek se zadal, tam to stojí, jo, a on říká, já už nejdu ilegálně, už toho mám dost. Jestli můžu legálně, tak já půjdu. A šel k Plojharovi, jo, ten byl tehdy minister zdravotnictví a vysvětlil mu to. A podívejte se, stal ze zázrak, Plojhar řekl, vemte si náš pasport a jeďte legálně.
Oni se znali ale, že jo?
Oni studovali spolu medicínu a Plojhar potom dělal ještě teologii a stal se knězem, jo, on byl kněz. A on se stal tedy toho ministerstva zdravotnictví, se stal tam ministrem. Tak my jsme jeli do Izraele, skrz Itálii, my jsme jeli vlakem z Prahy do Brindisi, to je na patě Itálie. No, to byl zavřený vlak a byl pod dozorem a tak nesmělo se ven a takové věci a pořád dělali prohlídky, jestli nepašujeme zlato, nebo já nevím co, nebo peněze, nebo to. To všechno bylo zapsané, jo. Třeba, než jste mohl ven u těch komunistů, tak jste musel sepsat svršky, jo. A tak to bylo dovoleno a to nebylo dovoleno a to dělali v Krnově. Přišli na to, že máme moc těch věšáků, představ si takovou blbost, jo, věšáků. Tak tam moje matka se s nima porvala. No nevadí, tak na každý pád my jsme z Brindisi vyjeli z lodí a to bralo asi týden na moři, to byla taková starší loď, to bylo úplně plno, to bylo nahoře a úplně nahoře a venku. Já si pamatuju, že já jsem byla venku na té palubě, že mi se tam do toho nechtělo, tam dolů. A tak jsme přistáli v Haifě.
Hana Adlerová říká, že otci pomohl k výjezdu z komunistického Československa do Izraele Josef Plojhar. Její bratr zase píše, že pomoc přišla od jednoho z otcových pacientů, který byl vysoce postaveným komunistickým funkcionářem. Ale na tom konec konců až tak moc nezáleží. Hana se ještě vrací k příjezdu do Haify.
Tam na palubě přišli ty ze Sochnut, jo, a začali psát jména, jo, se ptali jak, a to, co slyšeli, to tam napsali, jo. Tak hodně lidí bylo zapsáno něco úplně jiného, ale my jsme tedy vyšli jako Adlerovi a mě dali jméno Hana, místo Hana, ale to nevadí. A postříkali nás DDT, z paty až na hlavu, jo. To všechny tam dali DDT a pak nás odvezli do nějakého takového lágru z celtu, z těch, jak se to, ze stanu. A tam jsme byli jenom jeden týden, jo, že co dělat s těma lidma, oni museli nějak třídit. A můj tatínek měl známýho lékaře v Jeruzalémě. On samozřejmě chtěl hned pracovat, tak oni ho dali do nějaké nemocnice, kde taky byl jeden jeho žák. Jo, od tatínka žák, tak on tam začal pracovat dřív bez peněz a potom s penězma. A já jsem šla do toho kibucu, kde můj bratr byl a tam jsem zůstala skoro rok. Jo, než jsem se vrátila k rodičům. No a tak jsem ukončila tam střední školu, pak jsem chtěla jít studovat a já jsem chtěla studovat veterinární medicínu a v Izraeli nebyla žádná škola. To neexistovalo ještě, to prostě nebylo. Oni právě tehdy otevřeli ty první medicínskou fakultu v Jeruzalémě, to můj bratr šel na ten třetí ročník, který to třetí. A já jsem medicínu nechtěla studovat, a jsem chtěla veterinářství, a tak jsem se oháněla, jo, kde bych studovala. A jsem psala do Ameriky a oni mi řekli, že nemůžu, že jsem ženská, oni nepřijali. Tehdy, představte si to.
To bylo za rok.
To byl rok 1951. Jo? 1951. Tehdy byli v univerzitě v Americe, co nepřijali ženy. A nepřijali cizince a stojí to hrozně peníze a tak dále. Tak nakonec jsem se vrátila do Norska. Tak já jsem tam dostudovala. A pracovala jsem tam rok. A potom moje rodiče si pro mě přijeli. Řekli, přijď do Izraele. To je ten samý story, co řekli mojemu tatínkovi. Přijď do Izraele, oni tě tam potřebují. No, tak já jsem se vrátila do Izraele a pracovala jsem jako veterinář, jo, pro takový kooperativ těch farmářů. A nakonec jsem pracovala pro government, pro ministerstvo zemědělství, jo, jako okresní veterinář. A to jsem dělala až do konce. Ještě jsem tam postavila nějakou laboratoř, aby to ty měli snadnější, to, co byli venku. A to jsem dělala, až mi bylo 72. Pak jsem šla do penze.
Jsi krásný. Pecínko, pojď sem, cicínko.
Já jich krmím 40 doma.
Ty jsi krásný.
No, to je kocourek. Já nic nemám pro ní. No, dobře. No, tak co já budu říkat?
Paní doktorko, moc děkuju.
Není zač.
Zbývá doplnit, že Hugo Adler zemřel v roce 1967, jeho žena Zdenka v roce 1991. Hanin bratr Jakov sloužil v armádě a stal se významným izraelským lékařem. A to je z příběhu pro dnešek všechno. Loučí se s vámi Adam Drda.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Post Bellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.